დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე, აქვე ნახავთ სრულ ჩანაწერებს ჩვენი საუბრებისა. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დილამშვიდობის საბადოები.
დილამშვიდობის. მიესალმე ჩვენს მსმენელებს.
ეთერს დავიწყებ არა ესე სუფთაძე ეკონომიკური ცხადია და საერთოდაც არა ეკონომიკური თემით, ვინაიდან გუშინ დღეს არის 28 დღე, რაც სიამაღლობელმა დაიწყო შიმშილობა, ის თავის გადაწყვეტილებას არ ცვლის. გუშინ კლინიკა ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ სიამაღლობელის ოჯახის წევრებს მოუწოდა პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი დაარწმუნონ შეწყვიტოს შიმშილობა. მისი თქმით, თუ ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელი შიმშილობას არ შეწყვეტ, შესაძლოა მისი ცოცხლე საფრთხე შეექმნას. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროგნოზს აკეთებს უახლეს გამოკვლევებზე დაყრდნობით. კერძოდ, ის აცხადებს, მისი ზოგადი მდგომარეობა შეესაბამება მის ხანგრძლივ შიმშილობას. მინდა მივმართო მის კოლეგებს, თანამოაზრეებს, ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს. პაციენტი სრულად დაექვემდებაროს ექიმების რეკომენდაციებს. რეკომენდაცია დაიწყოს საკვების მიღება. ეს ერთადერთი გზაა, რომ თავიდან იყოს აცილებული ლეტალური გამოსავალი. ამის ხმის საშუალებას გვაძლევს მისი მდგომარეობა და ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევები, რაც უტარდება და რაც ჩატარდა დღესო. გუშინდელი განცხადება ზურაბ ჩხაიძის. მანვე აღნიშნა, რომ მზიამაღლობელი ინფორმირებულია მოსალოდნელი რისკების შესახებ, თუმცა შიმშილობის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას არ იღებს. მანენა ქველიაშვილი, ჟურნალისტი ნეტგაზეთისა და ბათუმელების რეპორტიორი, წერს თავის ფეისბუკის გვერდზე: გრძელი, სევდიანი, თხოვნამუდარით გაჯერებული წერილები შესდის მზიას ყოველდღე, რომ შეწყვიტოს შიმშილობა. ათასნაირად დავუსაბუთეთ, რატომ არ იქნება მისი მხრიდან შიმშილობის შეწყვეტა უკან დახევა. ყველა წარმოუდგენელი და წარმოსადგენი ტექსტი უკვე დავწერეთ, ყველაზე რადიკალური ნაბიჯებითაც დავემუქრეთ. ამ ჩვენი მადლობების, უკაცრავად მცდელობების უშედეგობას ყველა ხედავთ. მზიამაღლობელი 37 დღე შიმშილობს, წერს გუშინ მანენა. წერდა გუშინ მანენა ქველიაშვილი. ჩემი კოლეგის ერთ-ერთი წერილის ასლი რუსთავის ციხის ადმინისტრაციას აქვს, ვერ მოასწრო. ციხეში მიღება მზიამ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სუს ხომ აქვს წვდომა ყველაფერზე. ის წერილი ხომ ნანახი აქვთ, ხომ იციან რა მივწერეთ, ხომ იციან როგორ ვუსაბუთებთ, როგორ ვთხოვთ, რომ შიმშილობა შეწყვიტოს. 11 იანვრის შემდეგ ჩემი და ჩემი თანამშრომლების ცხოვრება ერთი გრძელი დაუსრულებელი ღამეა. ამ სიბნელეში ჩვენ ვიბრძვით მზიას სიცოცხლის გადასარჩენად. არ დარჩენ ნილა ერთი ადამიანიც კი, ვის აზრსაც მზიასთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ არ მიემართოს, რომ არ ეთხოვოს შიმშილობის შეწყვეტისკენ შეწყვეტა, არ შეწყვეტა. მაგრამ არ ჩვენ ვწყვეთ მცდელობას, რომ როგორმე აზრი შევაცვლევინოთ, რადგან ჩვენ ყველას და ჩვენთან ერთად ამ ქვეყანას მზიამაღლობელი სჭირდება ჯანმრთელი და ცოცხალი. არ წყვეთ მცდელობას, რომ მზიამ დაინახოს ამ რეჟიმს, სწორედ რომ მისი სიკვდილი სურს, დაინახოს, რომ მისი ბრძოლა არათუ შიმშილობით, არამედ მისი სიცოცხლით და იმ საქმის გაგრძელებით აშინებს რეჟიმს, რომელსაც უმისოდ ვერ გავაკეთებთ. ეს ყოველდღე უფრო ნათელი ხდება და მჯერა მზიაც დაინახავს ამას. უბრალოდ ბევრი დრო არ გვაქვს. ამ ბოროტმა რეჟიმმა მზია არ უნდა წაგვართვას, წერს ჟურნალისტი მანენა ქველიაშვილი. ასეთ რეალობაში ვართ დღეს. პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ბევრი რთული ამბისგან შედგება, ერთ-ერთი ურთულეს და კრიტიკული სწორედ სიამაღლობელს უკავშირდება. და როგორც უკვე გითხარით, დღეს არის 38 დღე მისი შიმშილობის დაწყებიდან. ამის პარალელურად რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში? პროტესტი გრძელდება, უწყვეტი პროტესტი, და აგრეთვე, რომ გავცდეთ ამ ნაწილს, გუშინ გაიმართა მორიგის ხდომა საგამოძიებო კომისიისა, რომელიც ქართულმა უცნებამ შექმნა ერთპარტიულ პარლამენტში. და იძიებს იმ ხელისუფლების საქმიანობას, რომლისგანაც ძალაუფლება 13 წლის წინ გადაიბარა. გუშინ ოცნების პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია, რომელსაც ოპოზიცია არ არის იცით, დროებით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე იუსტიციის სამინისტროს, პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ცესკოს წარმომადგენლებს უსმენდნენ. გუშინ ასევე ითქვა რამდენიმე პირის დაბარების შესახებ ამ კომისიაზე, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერები არიან ამ ჩამონათვალში. გუშინ გაიმართა ქართული ოცნების სხდომა და გამოცხადდა საღამოს მომგამდინარეთმ გამოცხადა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში სამშობლოს ღალატის მუხლი ჩაემატება. ეს არის ის, რაზეც რესურსი აქვს მიმართული სრულად ქართულ ოცნებას დღეს, დაბიძინა ივანიშვილს. და ეს არის ფონი, რა თქმა უნდა, ყველა კომპონენტი არ დამისახელებია და შეგვიძლია საუბრის ვლელობისას თქვენ შეგიძლიათ მოიწეროთ ნომერზე 5595500055-ზე SMS-ები 5-95-95-00-55-ზე და ანუ გიად ამ სიტუაციაში რაზეც ალბათ ყველასე ფიქრება, რის წინაპირობას ქმნის, რადგან ეკონომიკის თემა გვაქვს დღეს. რის წინაპირობას ქმნის არსებული პოლიტიკური კრიზისი და ვითარება, რომელიც ქვეყანაშია, და ის რესურსი, რაც აქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის, საით მიდის ეკონომიკა, რა არის, ისე ვთქვათ, გარდაუვალი გზა ეკონომიკის, ან რა ტიპის ეკონომიკა აქვს და რისი პერსპექტივა აქვს ქვეყანას ამ თვალსაზრისით. შეგვიძლია საუბრის ცვლილებაში ასევე ბოლოდროინდელი, რაც გამოქვეყნდა სტატისტიკაც, მოვიშველიოთ. ერთ-ერთი მაგალითად ფულადი გზავნილებისა, ისეთი სტატისტიკა, როგორც იტყვიან, რომელიც, ვთქვათ, მიანიშნებს ბევრ რამეზე, მიანიშნებს ტენდენციებზე და ასე შემდეგ.
ხო, თუ ფულადი გზავნილებით დავიწყებთ, უკვე დავინახეთ, რომ ტენდენცია შემცირებისკენ არის. თუმცა შემცირებისკენ არის რა, ეს არის ყველა მთავარი, რომ არ არის ხელ ვისაუბრია ჩვენს.
კი, მაგრამ
შესაძლებელი რომ ეს გზავნილები კარგად გასაშიფრია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხუდად გზავნილებში შევიტანთ ავტომობილების შესაძენ ფულს რუსეთიდან იქნება თუ სხვა ქვეყნებიდან, მაშინ ჩვენ და ფულად გზავნილებს შევიტანთ ასევე საქართველოდან გადარიცხული ფულებიც თუნდაც შეერთებულ შტატებში და კიდევ უფრო შემცირდება მისი დადებითი ბალანსი, იმიტომ რომ ამოა რომ ათობით მილიონი გადაირიცხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ იაპონია შემცირდა მოგეხსენებათ, და ამიტომ ეს სტატისტიკა ჯერ კიდევ გასაკვირია, რას აღნიშნავს. მაგალითად, თუ დავაკვირდებით რამდენიმე 10 მილიონს ათს და უკვე რა კარგი ხანია ფულად გამორიცხვები ყაზახეთიდან და ყირგიზეთიდან. თუ ყაზახეთზე გვაქვს ეჭვი, რომ ის შეიძლება ქართველები არსებობენ, რომელიც ფულებს აგზავნიან აქეთ, მე ეჭვი მაქვს, რომ ესეც არასორია და ესეც ავტომობილების ფულია. ყირგიზეთიდან გადმორიცხული ფულები ყველა შემთხვევაში რამდენიმე მილიონი, 6 მილიონია, როგორც მახსოვს.
6 მილიონი 200 000 დია. 126%-იანი ზრდა არის ყირგიზეთიდან.
ხო, იმიტომ რომ შაშან ამ დროს ეს დარდება 2024 წლის იანვარს და შაშან ამ დროს ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული ყირგიზეთის მონაწილეობა ამ ბიზნესში, ასე ვთქვათ. და მოსავლენ ფული კიდევ სხვა
საუდის არაბეთიდან არის 28%-იანი ზრდა და შემცირება, რაც არის ყველაზე ესეთი მკვეთრი, ეს არის რუსეთის ფედერაციიდან 62%-იანი შემცირება არის.
იზა ადრეც გასული იანვარს საუბრობ თამაზე, რომ
გასული იანვართან შედარებით
კარგად გასარკვევია, რა ხლა თუ ვინმე იმპორტს ეწევა ავტომობილებს თუ სხვა თქვათ პროდუქციის საქართველოდან, ეს ფულად გზავნილებთან აკავშირშია, საერთოდ გაუგებარია მაშინ ყველა ფულის გადარიცხვა გადმორიცხვა საქართველოდან და საქართველოს ში უნდა აღრიცოთ ფულად გზავნილებში. ალბათ ეს არის ძირითადად ალბათ გასწორდება ეს ყველაფერი იმედია ყველაფერი დაალაგდება ეს ინფორმაცია როგორც წესი სწორდება ხოლმე შემდგომში
გასწორებაში რაც გულისხმობთ
ის რომ გამოირიცხება ეს იმპორტ ექსპორტის ოპერაციების გადარიცხვები და შემდგომში ერთი წლის მერე მაინც უკვე გასწორებული ხდება ხოლმე ეს ინფორმაცია თუნდაც სავალუტო ფონდის თუ მსოფლიო ბანკის ინფორმაციაში უფრო მერე გაცხრილული ხდება ხოლმე და ესეც ალბათ გასწორდება რომ ყირგიზეთში ქართველები ყირგიზეთიდან ალბათ ფულს არიცხავენ თავიანთ ოჯახებში იმიტომ რომ არც ქართველები არსებობენ იქ ამგონია რომ ბევრი ქართველი ცხოვრობდეს ყირგიზეთში და მითუმეტეს არაფერი ბიზნესის კეთება იქ არ არის ისეთი მოსალოდნელობა და მაღალი შემოსავლები რომ ამ გამორიცხვა შეძლონ
სხვა შორის ბატონია ვიდრე გააგზავნეთ ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის იანვრის ასევე მონაცემები ექსპრეს მონაცემები ასე წერია და ესე ვთქვათ სრული მონაცემები 19 თებერვალს გამოქვეყნდება და აქ რაც არის ნაჩვენები არის ზრდა ექსპორტისა 19.3% და იმპორტის 45.4% და გაზრდილი არის შესაბამისად გაზრდილია უარყოფითი სავაჭრო ბალანსიც რომელიც საგარეო ვაჭრობის სავაჭრო ბრუნვის თითქმის 60% შეადგენს 59.7%
ხო მოსალოდნელია აქაც რომ ეს მონაცემები კარგად გაიშიფროს რა წარმოადგენდა ეს ექსპორტი და იმპორტი შეიძლება ეს ერთჯერადი ოპერაციებია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით სხვა არფრის მინიშნება არ არსებობს რომ ეს ეკონომიკის ზრდას ვერ ხედავთ იმდენად რომ მან შექმნა საექსპორტო პროდუქცია თუნდაც იმდენი და ან კიდევ თუ რაიმე სყიდულობთ უცხოეთში ალბათ ჯერ უნდა პირველ რიგში შემოსავლები გავგიჩნდეს მეტი რომ ამ ასე გაიზარდოს ჩვენი იმპორტის შესაძლებლობები. ხო, ეს სტატისტიკას თუ იტყვით, დანარჩენი ამ პერიოდში უნდა ითქვას რომ ბოლო ეთკვირაში რაც ჩვენ შევხვდით საგრძნობელი სტაბილურობა იყო საქართველოსიც და მსოფლიოშიც. მოლოდინი არის ახლა უფრო მაღალი დონის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების და ბევრი რამე ალბათ მაღაზე იქნება დამოკიდებული. ასევე ჩვენ ველოდებით ამ კვირაში გერმანიის არჩევნებს. ზოგადად კითხულობდი რომ ამ არჩევნების შედეგები ალბათ კვირას აღმოს იქნება ცნობილი, მაგრამ როგორი თავრობა შედგება გერმანიაში შეიძლება რამდენიმე კვირა ან თვეც კი გაგრძელდეს დისკუსიები იმდენად რთული პოლიტიკური შემადგენლობა არის მოსალოდნელი რომ აირჩევა ამიტომ გერმანიის ეკონომიკა ალბათ გააგრძელებს ისე რაღაც სტანდარტულ ზრდის გარეშე ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდში ზრდის გარეშე არსებობას რაც საინტერესო არის გერმანიის ეკონომიკასთან დაკავშირებით ალბათ ის არის რომ მიუხედავად ზრდის შემცირების და გარკვეულ პერიოდში უარყოფითი ზრდისა გერმანიის ეკონომიკა მაგალითად ძალიან სტაბილურია სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით და მოთხოვნა მუდმივად მზარდია სამუშაო კვალიფიციური მუშახელის და ბოლო ხანებში გააკეთა კიდევაც გერმანიამ საკანონმდებლო ცვლილებები რომელიც ხელს უწყობს სწორედ კვალიფიციური მუშახელის მოზიდვას მიზიდვას ასე თქვა გერმანიაში მათ შორის უნდა ითქვას ყველა საინტერესო რომ ვინც იქ უნივერსიტეტი დაამთავრა მათ უფრო გაუადვილებათ ამ სამუშაო ადგილების ოფიციალური სამუშაო ადგილების მოძებნა ასეთი არის დღევანდელი პოლიტიკა ამის პარალელურად გერმანიაში სერიოზული თქოთ პოლიტიკური საკითხი გახდა მიგრაციის საკითხი ყველა პოლიტიკურ პარტია პრაქტიკულად დაკავებულია იმით დღეს რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეთ არჩევნების წინ სწორედ ემიგრანტებთან დაკავშირებით. ძირითადად ანუ ეს საუბარია არალეგალურ ემიგრანტებთან დაკავშირებით, რაც რაღაც წილად საქართველოსაც ეხება, თუ მათ უფრო გაამკაცრეს ეს პოლიტიკა, მაშინ მოსალოდნელია, რომ ჩვენს სწორედ რითიც დავიწყოთ დღეს საუბარი, ფულად გადარიცხვების სტატისტიკაში ცვლილებები შევიდეს, იმიტომ რომ გერმანია ბოლო ხანებში გამოიჩა ფაქტიურად მესამე-მეოთხე ადგილებზე, შეიძლება იყოს რუსეთთან ერთად ფულად გზავნილებით, გადაასრო საბერძნეთსაც კი, რაც იმას მიანიშნებს, რომ საკმაოდ ბევრი ქართველი გერმანიაში ანაზღაურებას იღებს. და ასევე იმასაც, რომ იქ შეიძლება ნაკლები ქართველია ვიდრე საბერძნეთში, მაგრამ უფრო მაღალი ანაზღაურება აქვთ. ესევე
და თანაბარი არის, ასე ვთქვათ, ოდენობა იანვრის, რაც არის ვთქვათ მოცემული გერმანია საბერძნეთისა. ხო, მაგრამ გერმანიის შემთხვევაში არის ზრდა მნიშვნელოვანი, 18%-იანი ზრდა.
იგი არის სწორედ მე ასეც ვამბობ, რომ გერმანიაში, გერმანიაში, იტალიაში და შეერთებულ შტატებში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი დოზით იქნება ქართული ეკონომიკა. იქიდან განმორიცხვები, ამ სამი ქვეყნიდან განმორიცხვები წლიურად აჭარბებს $1 მილიარდს, მილიარდ ნახევარსაც კი აღემატება. და რაც მიანიშნებს იმას, რომ საქართველოში რამდენიმე მიმართულება ეკონომიკაში, რაც არსებობს, რასაც ეყრდნობა, და ეს ერთ-ერთი მიმართულება არის. სხვა დანარჩენი ფაქტორები, ვთქვათ, ჩვენი ბანკები, რომლებიც ლონდონის ბირჟაზე მათი აქტივები ივაჭრება, სტაბილურად იყვნენ წარმოდგენილი წინა კვირაში. ამ სტაბილობას ჯობდა, რომ მატება ყოფილიყო, თუმცა თავი შეგვიძლია დავიმშვიდოთ, რომ მატება არ იყო გლობალურადაც. ნავთობის ფასები ასე თუ ის დასტაბილურდა ერთ ბარელზე $70 ფარგლებში, და რაც შეიმჩნეოდა, ეს იყო მაგალითად ყავის ფასების სწრაფი მატება, რაც საქართველოში აისახა უკვე და აისახება მალე უფრო მეტადაც. დაახლოებით წელიწად ნახევარში ყავის და შოკოლადის სხვათაშორის ფასებიც თითქმის გაორმაგდა. ანუ მასალის ფასები გაორმაგდა, შესაბამისად უკვე მაღაზიაში უნდა ველოდოთ, რომ უნდა ველოდოთ არ უკვე გაძვირებულიც დაგხვდა ფოლკანებში, ვინც მოასრო ყავის რეზერვების შევსება ოჯახებში, მათ ამითი ისარგებლეს.
ხო, მთლად პირველად ის არ არის, მაგრამ ხო, ეს თქვათ ერთ-ერთი ნიშნად შეიძლება ხო სტატისტიკისთვის ავიღოთ. მე ისე მინდა დაუბრუნდე და მსმენელიც, ჩვენი მსმენელიც, როგორც ვატყობ, კი არა და დარწმუნებულიც ვიყავი, ისედაც უკვე გწერენ, ყველა შეგიძლიათ მოგწე, რა დარწმუნებული რაში, რომ გრძნობი არია, ცხადია თვალყურს ადევნებს, როგორც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, ისე ქვეყნის მიღმა. ერთი მსმენელი გვწერს, ვერასდროს დავუშვებდი იმ აზრს, რომ ხელისუფლება კანიბალიზმი დაკავდებოდა, სხვა რა ქვია მოშიმშილე მზიას ასეთ წამებას, ეს არ დაავიწყდება არავის და არასდროს, ადამიანური სახე დაკარგეს. მეორე მსმენელი კი უკრაინაზე გვწერს, მეწოდება უკრაინელი ხალხი ზელენსკის ხელშიო. კარგახანია, ვფიქრობ, უკრაინა ყველამ გაწირა, როგორც ჩანს, ამიტომ გამოსავალი შემდეგშია. ეს მსმენელი თვლის, რომ გამოსავალი არის იმაში, რომ უკრაინა შეუერთდეს რუსეთს, ყველაზე ძლიერი არმია იქნება მსოფლიოშიო ერთად აშენო ქვეყანა, ეს იქნება საუკუნის სენსაცია.
ვისთვის არის გამოსავალი ეს?
აქეთ დააფასებს ევროპაც და ამერიკაც ღმერთმა დალოსოს მთელი სამყარო. ხო, რა ვიცი,
ხო ეს თუ იმ
ურთულეს პროცესი მიდის ახლა აი რომ იტყვიან ლაპარაკობთ ჩვენ ამ ეთერებში ყოველდღიურად ცხოვრობთ და ყოველ საათობრივად მიმდინარეობს ახლა სწორედ ეს პროცესი გულისხმობ უკრაინ რუსეთის რუ მასშტაბიანი აგრესიის
გუშინ ერთმა მეგობარმა შემახსენა რომ რუსეთში ასებული სოციალური ცენტრი ლევადა ბოლოჯეროთ საჩატარა გამოკითხო მოსახლეობაში კითხვა დასვა რომ რა ჯობია რომ ჩვენი ეშინოდეთ თუ და მშიერები იყოთ თუ ნორმალური ქვეყანა გავხდეთ და ბევრი რუსი ეთაღმება იმას რომ ჯობს სოფლიოს მისი ეშინოდეს და ეთყობა ამ კითხვაში გაისახება რომ უკრაინა რაში ჭირდება რუსეთს უკრაინა აფეში აჭირდება
მეორე მხრივ ახლა
არც არავინ არაპირებს აი მაგალითად
მეორე მხრივ აი ბოდიში რო გეჭრები ეგეთ სიტუაციაში და ეგეთ რეჟიმში სოციოლოგიური კვლევების შედეგები ძალიან ის არის ხო სხვადასხვა გვარად უყურებენ მოდი ასე ვიტყვი ანუ თვითონ ველი როგორიც არის ხო
სადაც გამოკითხვა დარდება პროპაგანდის და რა ქვია ტვინის გამორეცხვის შედეგი არის ეს და არა ის რომ
რას ფიქრობს და რას პასუხობს ესეც და ხო ბევრი კომპონენტი არის იქ ეს ხატია სოციოლოგებმა უკეთიცი
ხო ალბათ ჩვენთანაც შეიძლება ითქვას რომ 10 წლის წინ სვანე ასეთ კითხვას თუ კითხვა თუ თქვა შენიშნა თუ მოსაზრებას იშვიათად გამოთქვა საქართველოსიც ვინმე ამგონია რომ ეს რაიმე ლოგიკასთან ახლოს არის რომ უკრაინა რუსეთს შეუერთდეს თუნდაც ის რომ ფაქტია რომ ებრძვის ახლა უკრაინა და აჩვენებს რომ არ უნდა უკრაინელ ხალხს არ უნდა ახლა ეს შეიძლება სრულიად სხვა რაღაცაც იყოს რომ შეიძლება რაღაც მომენტში რუსეთის რომელღაც ნაწილმაც თქვა, რომ ჩვენც აღარ გვინა რუსეთ, ეს არ თანას ეს არ არის საუბარი, მაინდა-მაინც ეთნიკურ რუსულ რესპუბლიკასთან, რუსეთის რესპუბლიკასთან, რომელღაც ობლასტმაც კი შეიძლება თქვა, რომ აღარ გვინა. იყო ასეთი აჯანყება თუ რა შეიძლება დავარქვათ ამათ. ამას ციმბირში დაახლოებით 6-7 წლის წინ იყო მახსოვს როდესაც მოსახლეობა აპროტესტებდა მოსკოვის პოლიტიკას და ეს სულაც არის რაიმე სურპრიზი ჩემი აზრით. ხო, ეს ჩვენ რამდენად გვეხება და
სხვა ჯერ ახლა რაც ვეპარაკე ზუსტად ლევადას იმას რო გახსნით საით პირველივე ბოდიში ხშირად გაწყვეტინებ დღეს რაღაც ასე გამომივიდა რომ გახსნით პირველივე გვერდზე წერია მაგ თემაზე ხო ბევრი აკრიტიკებსო და ასე შემდეგო და ზუსტად ეგ ერთ-ერთი კომპონენტი არის რას ფიქრობს სინამდვილეში ადამიანი და რას პასუხობს ეგეთ დროს ბოდიში
ხო ეგ ზოგადად ახლა რუსეთში ადამიანს რამეს კითხავ ალბათ თვითონ აქვს კითხვა რომ
შენ პასუხა საერთოდ
ვისთვის სად უნდა გამოაქვეყნო ეგ
სად რა ვიცი სად უნდა გამოაქვეყნო ახლა რუსეთში
თორე ახლა უნდა ითქვას რომ ჩემთვის ყველა ეს სერიოზული სურპრიზი იყო ის რომ რუსეთი რომელმაც გაიარა ჩვენთან ერთად თუნცა უფრო დიდი 5 წლით უფრო მეტხანს იყვნენ თქვა ტოტალიტარული კონტროლის ქვეშ და ეს არნიშნავს უბრალოდ კონტროლის ქვეშ არამედ მსხვერპლი ძალიან დიდი იყო რუსეთში კომუნისტების პერიოდში ასე ვთქვათ მათ გაიარეს ეს პერიოდი დაგმეს მიხვდნენ ძალიან ბევრი ორგანიზაციაც არსებობდა რუსეთში რომელიც ჩვენგან განსხვავებით მაგალითად სერიოზულად მოეკიდა იმ ყველა ინფორმაციის მოძიებას და გამოძიებას რომელიც რუსეთში ხდებოდა და ამის შემდეგ რუსეთის ტრიალდება ასეთი თქვა აზროვნებისკენ ეს ჩემთვის მაინც სურპრიზი არის იმიტომ რომ ჩვენც გავიარეთ ეს პერიოდი და მე ფიქრობ რომ ჩვენთან აპრიორი ჩაითვალა რომ ყველაფერი ცუდი იყო ამიტომ წავედით მაგ სიტუაციიდან ანუ წავი თუ არა ჯერ კიდევ საკითხავია
მაგ იმედოდა მე თქო რუსეთის
ხო წავედი თუ არა არ წავედით ჩემი აზრით არ წავედით იმ თვალსაზრისით რომ ბევრი რამე არ გამოვიძიეთ, ბევრი რამე არ თქვათ, არ თქვით სიმართლე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აინდა მაინც პიროვნულ დონეზე დავსულიყავით და გვემხილებინა ყველა ადამიანი, ვინც რამე ჩაიდინა. მე პირადად სკეპტიკურად უყურებ ამ საკითხს, მაგრამ ის, რომ ეს მოვლენები ჩვენთან ხდებოდა, უდავო არის და ჩემი აზრით ამის დამალვას აზრი არ აქვს. უნდა გვეთქვა, გამოგვეძიებინა კიდევაც, რაც ჩვენ ჩავიდინეთ, რომ იმისათვის თუნდაც, რომ არ ვიფიქროთ, რომ ეს შემთხვევით მოხდა, ეს მხოლოდ დაძალების გამო მოხდა. ეს რაც გადახვევა გამოგივიდა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი
გამოგვივიდა, კი, მაგრამ
მუდმივად მაინტერესებს.
ცხადია, ყველას გვეფიქრება და გვაინტერესებს. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ახლა. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ რეკლამა გავა რადიო პალიტრაზე და დაგიბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, მნიშვნელოვანია, კი, შეიძლება თქვენ ფიქრობდით, რომ რაღაც ვთქვათ, არ უნდა ყოფილიყო რაღაც პიროვნული რაღაცა ცალკეული პირების მხილება და ასე შემდეგ, თუმცა ამ ტკივნეული გზითაც წავიდა ზოგიერთი ქვეყანა და რა ვიცი, წააგეს. ხო, ტკივნეული იყო, ცხადია, და ადამიანურ დრამებსა და ტრაგედიებს უკავშირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ გაიარეს რაღაცნაირად, გადალახეს ეს პერიოდი და სხვა სახე აქვთ დღეს და სხვანაირი ქვეყნები არიან.
ხო, მე უფრო იმას გულისხმობ, რომ ჩვენ ვაღიაროთ, რომ რა თქმა უნდა ძირითადი მსხვერპლი ყველგან იყო, ყველგან მოხდა, იმიტომ რომ ბრძანება მოდიოდა მოსკოვიდან. ბრძანება კი არა, როგორც ამბობენ, გეგმების კი არსებობდა დასახვრეტი და გადასახლებელი ადამიანების რაოდენობის, და თუ გეგმას არ შეასრულებდი, შენც მიგაყოლებდნენ, ესეც იყო რა თქმა უნდა. მაგრამ მე უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის, რომ როგორ მოხდა საზოგადოებრივი ცვლილება ერთი წერტილიდან მეორემდე, როგორ მივედით. ეს არ იყო სწრაფად, ეს იყო საკმაოდ რაღაც დროტევადი და შხერპლტევადი მოვლენა. ეს ხდებოდა დაახლოებით 15-16 წლის განმავლობაში, მაგრამ ეს მოხდა. და ხლა ძირითადად ჩვენი ხელით იქნა ჩადენილი ბევრი რაღაცა. ეს
რომელ ორ წერტილს გულისხმობ, რომელი წერტილი დაგმოვლენთ?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკმაოდ ჯანსაღი საზოგადოება იყო იმ მომენტისთვის, როდესაც საბჭოთა კავშირმა დაიპყრო. საბჭოთა კავშირი არის ხო, მაშინ საბჭოთა რუსეთმა დაიპყრო და მერე ძალადობრივად მოახდინა საქართველოს ინკორპორირება საბჭოთა კავშირში. მაშინ შეიქმნა 1922 წელს საბჭოთა კავშირი. სხვათა შორის, რამდენიმე დღეში გვაქვს სწორედ ეს კიდევ ერთი ცუდი იუბილე ამისი, როდესაც მოხდა საქართველოს დაპყრობა, ხელახალი ოკუპაცია. მაგრამ ახლა ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ გადაცემასაც ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან სერიოზული ეთიკური საზოგადოება, ბევრი რამ მიანიშნებს ამაზე, საკმაოდ სერიოზული ეთიკური საზოგადოება იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. ახლა საქართველო არ იყო დამოუკიდებელი რუსეთისაგან მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული განსხვავებებიც არსებობდა ჩემი აზრით. Ну, ახლა სხვადასხვა მიზეზით, მე ახლა არ მინდა რომ რა წავიდე, იმიტომ რომ მაგის მიზეზების შესავლა საკმაოდ რთულიც არის. მაგალითად, რუსეთში რატომ ხდება ეს, შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ რუსი ოპოზიციონერების მოსაზრებით ვისარგებლოთ. საკმაოდ ბევრს საუბრობენ თვითონ რუსები იმაზე. ეს დიდი ხნის ისტორია აქვს, რომ თვითონ რუსებმა ბევრი რამე დაწერეს თავისი საკუთარი თავის კრიტიკის თვალსაზრისით, რასაც მე ვფიქრობ, რომ რაც საჭირო იყო ჩვენ სინამდვილეშიც, რომ ჩვენს კრიტიკულად შეფასებინა ის პერიოდი და გვეთქვა ჩვენი საკუთარი პრობლემების შესახებ, და არა მაინდა მაინც ის, რომ პიროვნული ილუსტრაცია დაუკეთებინა მიტომედეს ახლა და ახლა შეიძლება დაგვიანებული სიყო ეს პიროვნული საკითხები, მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი, რომ ის 1920-იანი და 30-იანი წლები უფრო კარგად დაგვენახა ინსტიტუციურ თვალსაზრისით, როგორ ხდებოდა ცვლილებები საზოგადოებრივ დონეზე და როგორ შეიცვალა ეს საზოგადოება ეთიკურიდან, ასე ვთქვათ, არაეთიკურამდე, როგორ მივედით. იმიტომ რომ მე მითხავს კიდევაც, რომ იყო ასეთი შოტლანდიელი მოაზროვნე დევიდ ჰიუმი, რომელმაც თქვა, რომ როგორც წესი ყველა თავისუფლება ერთბაშად არ იკარგება. ანუ ჩვენ შევესწარით, ვთქვათ, 100 წლის წინ როგორ დაიკარგა ეს თავისუფლებები და როგორ მოხდა ცვლილება საზოგადოებაში ნელ-ნელა, მაგრამ საკმაოდ, ვთქვათ, სერიოზული ცვლილებები მოხდა.
მოდით, სმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერდით, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ რადიო პალიტრაზე ახლა. და დღეს არის სამშაბათი და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ცხადია, ეკონომიკაზე საუბრისას გვერდს ვერ ვუვლით პოლიტიკურ გარემოზე, პოლიტიკურ პროცესებზე საუბარს. ვცდებით საქართველოსაც, რა თქმა უნდა, რადგან ნაწილი ვართ ჩვენ დიდი კონტექსტის, მცირებისთვის მცირე, მაგრამ საქართველოს მოქალაქებისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის უმნიშვნელოვანესია ეს და ის თუ რა ხდება საქართველოში. მსმენელი წერს, მე მწერს უბრალოდ, გასაგებია, რომ საავტორო გადაცემა გაქვს, დააცადეთ ხოლმე რესპონდენტს აზრის დასრულება. ო ბატონი გია თანაწამყვანი ამ გადაცემაში, ხო, და ასე მისაყვედურა. მადლობა, რომ გვისმენთ და გულ შემატკივრობთ. ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის არის 5-9-5-5-0-0-5-5. სხვა შორის ასეთ შენიშვნას წერენ ხოლმე ასევე პარასკევის ახალ პოდკასტში, აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით პარასკევობით. ახალი პოდკასტი დავიწყე YouTube-ზე, ეს არის პარასკევის საუბრები პოლიტიკაზე, რომელსაც ვუძღვები და 5 საათზე იწყება. ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ, ცხადია. ხოლო გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ მოგწეროთ შეკითხვები, შენიშვნები, კომენტარები და ყველაფერი ასეთი, რაც გაგიხარდებათ. ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება იმ პლატფორმასაც და რომ გავაგრძელოთ საუბარი ახლა გასული საუკუნის დასაწყის და იმ ნაწილზე ლაპარაკობდით. დღევანდელ სიტუაციამდე, რადგან ასეა, რომ თავისუფლება ერთბაშად უცებ არ იკარგება, დღევანდელ სიტუაციამდე მოსვლის დინამიკაზე მინდა კითხოთ და იმაზე, თუ ასეთი პოლიტიკური, რაც არის ახლა რეალურად, ისეთი მართველობა, როგორიც არის დღეს, პერსპექტივაზე რომ არ ვილაპარაკოთ ახლა, რა საფუძველს, რანაირი ეკონომიკისთვის ქმნის გარემოს? აი ხა ჩვენ ბოლო ხანს ხო ვთქვა, ერთ-ერთი ისეთი მოვლენა იყო ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ქონების შემოტანა იმ ეგრეთ წოდებული ოფშორების შესახებ კანონის გამოყენებით, ხო, სადაც მან გადასახადის გარეშე, გადახდის გარეშე გააკეთა ეს და როცა ვთქვა დანარჩენ მოქალაქეებს რაღაც მცირე რაღაცის მყიდვის რაღაც და 300 ლარზე ზევით და ასე შემდეგ ყველას უწევს გადასახადის გადახდა. თუმცა აი ოფშორ და ოფშორებში ახლა ვის შეიძლება რამე ჰქონდეს, ან ქონება, ან ფული, ან ასე შემდეგ, არ ვიცი რა ნაწილს საქართველოს მოქალაქეების პროცენტსაც ვერ გამოიყვან ალბათ იმდენად მცირე ნაწილს და რა თქმა უნდა უმთავრესი და ყველაზე ასე ვთქვათ მსხვილი კლიენტი ამ მომხმარებელი ამ ეგრეთ წოდებული კანონის სწორედ ივანიშვილია. ესეც ერთ-ერთ ძალიან ისეთი მკაფიოდ მეტყველებს ეს ამბავიც იმაზე, თუ რა ტიპის რანაირი ეკონომიკისთვის არის ახლა ხელსაყრელი, არ ვიცი ეს კარგი სიტყვებით აღარ შეეფერება, ხელსაყრელი რანაირი ეკონომიკისთვის ხელსაყრელი გარემოა საქართველოში, ხო, დავსვა მასე შეკითხოს და გავჩუმდები, რომ მსმენელი არ გავაბრაზო კიდევ ცოტა ხნით, ცოტა ხანს გავჩუმდები, სულ არა, ცხადია.
ხო, რა თქმა უნდა, ასეთი, ვთქვათ, მოვლენები, ჩვენ არ ვიცით ახლა ზუსტად რა ზუსაუბროთ და ზნელი არის ასე.
რასაც ხედავთ?
ხო, ნუ ჯერ ვერ ხედავთ, ხო, ეს მართლა ის იყო თუ არა, ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ ის გვაქვს ინფორმაცია, რომ საბაჟო გადაკვეთა რაღაცა ტვირთმა, რომელიც არ ვიცით რა ტვირთი არის. ამ შემთხვევაში ეს არ ჩანს, რომ აისახა გადასახადების თვალსაზრისით. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს შემოდის ტვირთი და ზოგადად და აისახება საბაჟოში, მაგრამ გადასახადების გადახდა არ ხდება. ახლა მე პირადად მომხრივა, რომ ეს სისტემა სხვანაირად იყოს ორგანიზებული, როგორც არის დღეს, სხვანაირად არის და ვლიდი 20 წლისინო შესაძლებელია, რომ
როგორ
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა ხდებოდეს არა საზღვარზე, არამედ იმის კვალდაკვალ, როცა მისი
პროდუქციის
რეალიზაცია ხდება. ნუ ამას ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ, არა ეს შეცვლილი. მაშინ თუ რაიმე ასეთი მოძრაობა ხდება, ის უნდა იბეგრებოდეს და უსამართლობის გნოვას მინიმუმ შექმნის ის, რომ მე თუ ვიხდი, სხვა რატომ არ იხდის, ხო? ახლა თუ როგორც წეოთქით, იყო მცდელობა თურ პარტიასაც ჰქონდა და ორგანიზაციებიც არსებობენ, რომლებსაც ჰქონდათ ეს საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივა, რომ თუნდაც ის 300 ლარის შეზღუდვა ყოფილიყო გაზდილი. ზოგი პროექტით 1000 ლარამდე, 1500 ლარამდე, ვისაც ამასთან საქმე არ ქონია, იმიტომ რომ თავდაც ძალიან ბევრს აქვს ამასთან
საქმე. საკმაოდ ბევრს, ხო.
ეს არის საუბარი იმაზე, რომ ოდესაც უცხოეთში ამის იყიდი და შემოგაქვს საქართველოს ტერიტორიაზე, თუ 300 ლარამდე არის მისი ღირებულება, იბეგრება, არ იბეგრება საერთოდ და თუ 300 ლარს ზემოთ არის, მაშინ იბეგრება ყველანაირი.
18%-ია, ხო?
ხო. რაც ეხება ყველა ფრით იბეგრება, სხვადასხვა რაღაცები შეიძლება აღმოჩნდეს მე. ხო, ეს როცა მიიღეს, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ეს 300 ლარი, ნუ 200 დოლარზე ცოტათი ნაკლები იყო. ახლა 100 დოლარზე ცოტათი მეტია,
ხო?
და 300 ლარი. 100 დოლარია დაახლოებით, ხო? ამიტომ ცხადია, რომ შეიცვალა ეს, მაგალითად, როდესაც უცხოეთში რამეს ყიდულოთ, ახლა გიწევთ, რომ დააჯგუფოთ ეს ისე, რომ 300 ლარს არ გადააჭარბოთ შემოტანაზე, რომ არ მოგიწიოთ გადასახადის გადახდა. ეს საუბარია პირად ნივთებზე, რომ როდესაც პირადი მოხმარების ნივთები შემოგაქვთ, ამითი ბიზნესის გაკეთება და რაღაცა სერიოზული, თქვათ, კომერციის დაწყება შეუძლებელია აბსოლუტურად. და ამაზე იყო საუბარი, სწორედ ერთ-ერთ პარტიას მახსოვს უბრალოდ, რომ ჰქონდა თავის პროგრამაში, აქ არ შეიძლება თქმა, თორე ვიტყოდი და ვიცი ორგანიზაციების, რომლებიც ამას თქვათ ეწეოდნენ ამის ლობირებას ამ საკითხის, მაგრამ ეს ჯერჯერობით არ გავიდა. Ну ამასთან შედარებით წარმოვიდგინეთ, რომ მირად თქვათ საკუთარ სარგებლობისთვის თუნდაც შემოგაქვთ ასობით მილიონ დოლარის რაღაც საქონელი და არ დაიბეგროს, რა თქმა უნდა, ეს გამოვა, რომ რაღაცა არასამართლიანი მიდგომა ხდება. ერთ შემთხვევაში 310 ლარიც იბეგრება, 305 ლარიც იბეგრება და მეორე შემთხვევაში
მილიარდი არ იბეგრება.
ხო,
ეს მაგალითად.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს თუ ეს ასე არის, მე ვფიქრობ, რომ უსამართლო მიდგომა გამოდის ეს ყველა. Ну, ამა შეიძლება თავის რეციდივები შექმნას შემდგომში და სხვა ადამიანებმაც შეეცადონ ისარგებლონ ასეთი, არ მარტო ქართველებმაც, ხოლმეც. ამიტომ ამის გადახედვა იქნებოდა კარგი, ასეთი კანონმდებლობა თუ არსებობს და შესაბამისი მოქმედებებიც განხორციელდება. თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში ალბათ კანონის ცვლილებები ვეღარ დაადგენს იმას, რომ უკვე გაკეთებული რაც არის, იმისი შეცვლა მოხდეს. საინტერესო იყო ფინანსთა მინისტრის მოადგილის პოზიცია, რომ მან ფაქტიურად დაადასტურა კიდევაც ისე გამოვიდა რომ ეს რასაკონელი იყო საიდან მოვიდა და რომ ეს ძალიან კარგია რომ ასე მოხდა ფაქტიურად ასეთი რაღაც მოვისმინეთ
ხო შემოვიდაო ანუ შეემატა ეკონომიკურ სივრცეს სწორედ ამის ეს არის ჩვენი საუბრის თემა რომ რა ტიპის შემომატება ან სინამდვილეში ანუ ეკონომიკა ხო როგორ ვთქვა ეკონომიკა ხომ არ შედგება იმის 5 ადამიანის 10 ადამიანის თქვა კეთილდღეობისგან და ეკონომიკური პროცესიც ამას ხომ არ გულისხმობს არა თქვა შეიძლება ვიღაცა შემოზიდოს ოქროს ზოდები და დაილაგოს არ ვიცი მე სადმე მაგრამ ეს არცulis რეალურად ქვეყნის მდგომარეობას
ხო ახლა მაგას თავი დავანებოთ
ცოცხალ ეკონომიკაზე
მაგას რომ თავი დავანებოთ ახლა თუ ნახავთ ვინს არგებლოს თქვა იმ 300 ლარიანი პრივილეგიით ასე ვთქვა ხო ამ გონია რომ ის მდიდარი ხალხია და გამოდის რომ
და დიდი ნაწილი ვერც მაგით სარგებლობს ბატონო გია მარტო ამაზეც რომ ვილაპარაკებთ ახლა
ვირაში ერთხელ 300 ლარის რაღაცა რომ გამოიწერო ასეც არ არის რომ
რა თქმა უნდა
ეს არ არის ლაპარაკი რომ 15000 ლარის საქონელი შემოგაქვს ასე არამედ ეს ხდება ალბათ მაქსიმუმ კვარტალში ერთხელ ასეთი რაღაცას ნათაში აგრო ისეთი სიზუსტით და რაღაცა ეს მენეჯმენტი
ძალიან დიდ ნაწილს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის არც ეგ მაგ ტიპის ვაჭრობა არის აქტუალური ამის თქმა მინდოდა
ხო რა თქმა უნდა მეც მაგის თქმა მინდა რომ ის ვინც აკეთებს იმის ისიც საკმაოდ შეზღუდულ
ფარგლებში
მოქმედებს და ასეულს ხალხი რომელსაც რომელსაც ბევრი შეიძლება საერთოდაც არის ასეთი შესაძლებლობის
შესახებ.
თუმცა მე გამიგონია, მაგალითად, სოფელშიც კი გამიგონია, რომ ხალხი სარგებლობს ასეთი რაღაცით. რაც იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებს, რომ რა შეიძლება ნაკლები ხარჯი ქონდეს ამაზე გადასახდელი და მოუწიოს გადასახადების გადახდა რაღაცა პირადი სარგებლობის ნივთების შემოტანისთვის. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, უნდა გავრცელდეს თანაბრად ყველა ადამიანზე ეს სხვა შემთხვევაში კანონს რა დანიშნულება აქვს
ეგ ერთი საკითხი არის მხოლოდ და ერთი ესეთი მაგალითი იყო მაგრამ რომ შევხედოთ აი მთლიანობაში ეკონომიკის აქტიურობა გულისხმობს ეკონომიკური აქტიურობა შიგნით ქვეყანაში გულისხმობს კონკრეტულ საქმიანობებს ვთქვათ იმას რაც ვთქვათ შედეგად მოიტანს დასაქმების ზრდას, მუშა ხელზე მოთხოვნის ზრდას, ასევე იმ ტიპის პროცესებს, რაც ასევე გულისხმობს იმას, რომ წახალისდეს სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის ამაღლების, ვთქვათ, ეს მოთხოვნა გაჩნდეს, იმიტომ რომ წინსვლა და განვითარება სხვაგვარად წარმოუდგენელია. ამ ტიპის და მსგავს პროცესებს თუ შეიძლება ვინმე ელოდებოდეს და თქვენი პასუხი მაინტერესებს რა თქმა უნდა იმ პოლიტიკურ ვითარებაში რაც დღეს არის ქვეყანაში აი ეს არის ჩემი თავარი კითხვა დღეს რასაც იგრძნობდა სწორედაც უმრავლესობა ყველა მოდი ასე ვიტყვი ამ ქვეყანაში მეტნაკლებად რის შედეგსაც ან ვთქვათ ინვესტორს ან რა ტიპის ინვესტორს შეიძლება აინტერესებდეს ასეთ ქვეყანაში და ფულის ჩადება ან რაღაცა ვთქვათ მოგებაზე ფიქრი როგორ შეიძლება როცა ხედავთ რა პრინციპით მიიღება გადაწყვეტილებები და რა ლოგიკით მიიღება ეს გადაწყვეტილებები იქნება ეკონომიკური ხასიათის სუფთად თუ პოლიტიკური
ხო მე ბოლო ხანებში მივედი დასკვნამდე რომ რაც საქართველოში დღეს ხდება, საქართველოში საქართველოს რეგიონში რაც ხდება, ასე ვთქვათ, ბოლო 500 წელია რაღაცა ტრადიციებით მეორდება და მეორდება. და მოსალოდნელია რომ ვთქვათ 300 წლის წინათაც ну что-то განსხვავებული ფორმებით, მაგრამ იგივე საკითხები იყო აქტუალური, რომ რა ვქნათ ახლა როგორ გადავრჩეთ და დღეს ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ევროკავშირი თუ ნატო არის შესაძლებლობა ჩვენთვის, სწორედ ის არის, რომ ეს 500 წლიანი პერიოდი შეიძლება მეტიც იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე 500 მგონია. ეს სირთულეები გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური თუ რაც კიდე დავარქვათ გადაილახოს და ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ იქ, სადაც მეტი თქვა თუ საფრთხეობა თუ მეტი ეკონომიკური შესაძლებლობები გაგვიჩნდება, მეტი თქვა დრო გაგვიჩნდება იმისათვის, რომ სხვადასხვა საკითხები განვავითაროთ, სხვადასხვა მიმართულებები და შესაბამისად ჩვენი ვთქვათ ნიშა ვიპოვოთ ამ სოფლიო წესრიგში. რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ხვდებით და სამწუხაროდ ხვდებიან ჩვენი მოწინააღმდეგეებიც და ისინი ყველაფრით ხელს გვიშლიან იმაში, რომ ეს ამოცანები შესრულდეს. და ამ კივილით სავსე პერიოდს გავდივართ ისევ და ისევ ჩვენ, რომ რაღაცნაირად დაუძრეთ ამ სიტუაციას და სადღაც სხვაგან მივცუროთ და რაღაც უფრო გრძელვადიან პერიოდით შევძლოთ განვითარებაზე ფიქრი. ამ პერიოდში რაც მთავარია ხდება ის, რომ მოსახლეობის შემცირება ხდება, ეკონომიკა არ იზრდება და ყველანაირი საკითხები წამოიჭრა. ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს იმდენად ზუსტი, რომ მიუხედავად იმისა, რაც გეოპოლიტიკური სიძნელეები გვაქვს და დანახარჯები, მაინც შევძლოთ მაქედან გამოძრომა და ჩვენი საკუთარი ამოცანების შესრულება.
თუმცა ხო მიცურებაზე როცა
ძალიან ძნელია, მე მესმის რომ საკმაოდ ძნელი სიტუაცია არის და ეს არ მარტო ხედავთ რომ ეს ბოლო რამდენიმე კვირაში კიდევ უფრო კაფიოდ გამოიხატა, რამდენად რთული სიტუაცია არის და ამ კვირაში ველოდებით რაღაცა ცვლილებებს და რაღაცა ცვლილებებს იმ თვალსაზრისით რომ უფრო კაფიო გახდეს სიტუაცია და შეიძლება ამთვის ბოლომდე უფრო კაფიოც იყოს სიტუაცია, რა მოხდება ზოგადად სოფლიოში და მისი გავლენა როგორი იქნება საქართველოს სიტუაციაზე. მაგრამ ამოდროულად რა თქმა უნდა მე პირადად გონია, რომ რაღაცების კეთება მაინც შესაძლებელი არის. ახლა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ძირითადად არ აღიარებენ, ასე ვთქვათ, და საქართველოს შიგნითაც ლეგიტიმაცია საკმაოდ დაბალია, მიუხედავად ამისა შესაძლებელია რაღაცების კეთება, რომელიც კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად არ გაართულებდა სიტუაციას და დატოვებდა შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკა მაინც მუშაობდეს.
ხო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ პროცესს და ვინც ადევნებს თვალს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯის ნახავდა ამ სტატიებს, თუმცა ვინც არა გირჩევთ ძალიან, იქნება ეს შიდა პოლიტიკური პროცესები თუ საერთაშორისო ამბები, გაეცნოთ რადიო თავისუფლების სტატიებს, იქნება ეს თქვათ ის საგამოძიებო კომისია, რომელიც ვახსენე ქართული ოცნების ლელა კუნჭულიას სტატია, გამოძიება წინასწარ გაცხადებული დასკვნებით, რას იკვლევს ოცნების კომისია და ასევე ახალი ტექსტი გახლავთ ლუკა პერტაიასი, რომელიც უკავშირდება გიორგი ბაჩიაშვილთან ბიძინაევანიშვილის დაპირისპირებას, პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს და რომელსაც გუშინ იყო მისული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი.
ამ კონკრეტულ ამ ისტორიას ანაკავშირებს ამ
და შეკითხვა არის კიდევ მინიმუმასწრო.
ასე ვთქვათ, სიტუაციასთან დაკავშირებით ეს ბაჩიაშვილს არ ეხება მხოლოდ ზოგადად. შეიძლება ერთი რამე ითქვას, რომ ბოლო მინიმუმ 100 წლის განმავლობაში ბევრი ისტორია არსებობს, ბევრი თქვა გამოცდილება არსებობს იმისი, რომ თქვათ, რომ ეს მიდგომები ქვეყანას არ მიიყვანს, თქვათ, გვირაბის სინათლისკენ არ წაიყვანს.
არა, სასახალ არა ნამდვილად.
მაგალითად შეიძლება ავიღოთ ლათინური ქვეყნები, სადაც ძალიან ბევრი თავგადასავალი გადაიარა ლათინურ ქვეყნებმა, ლათინურმა ქვეყნებმა, ასევე აფრიკაშიც. და ხა შეიძლება ვინმეს ქონდეს ამასთან დაკავშირებით პრეტენზია, რომ თუ არის დამნაშავეები უნდა დაისაჯოს, რა თქმა უნდა არავინ არავის არ უშლიდა თუ დამნაშავების დასჯას. ჩვენ ნახეთ, რომ წინა ხელისუფლების, რომელიც დაგვავიწყდა კიდევაც ბევრწილად, თქვათ, რამდენიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი პრეზიდენტის ჩათვლით ციხეში აღმოჩნდნენ. ამიტომ კიდევ რას ელოდება, ვინც ამ გამოძიებას აპირებს, მე არ ვიცი, რომ კიდევ რამდენიმე ასეული კაცი აღმოჩნდეს ციხეში. იმიტომ რომ ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი რაღაცა არის, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებელი პირების წინააღმდეგ შეიძლება ნებისმიერი საქმის წამოწყება. ნებისმიერ, თქვა, სახელმწიფო საქმიანობას შეიძლება შარი მოუდო, რომ რატომ ასე და რატომ არა ისე. მაგალითად, მე ვამოდი ყოველთვის, რომ სახელმწიფო საწარმო თუ არსებობს, ყოველთვის შეიძლება შარი მოუდო იმას, რომ თუ ფასები დაბალი ქონდა, რატომ ქონდა დაბალი, თუ მაღალი ქონდა, რატომ ქონდა მაღალი, თუ რაღაც დონეზე ქონდა, რატომ ქონდა იმ დონეზე. არასევო სახელმწიფო საწარმოში ფასის პოლიტიკა, რომელსაც ვიღაც არ იტყვის, რომ ეს მაღალი იყო ან დაბალი იყო ან რაღაცა იყო. შესაბამისად, სახელმწიფო სამსახურში, როდესაც გადაწყვეტილებს იღებ ან იღებ გადაწყვეტილებს და მერე უნდა ელოდე, რომ შარი იქნება აუცილებლად მოდებული, ან არიღებ გადაწყვეტილებებს და ამ შემთხვევაში გაუგებელი ფული რატო იხარჯება შენს იქ ჯდომაში. და მე ფიქრობ, რომ და ამის შესახებ 2004 წელს დავწერი მაგალითად თებერვალში, ანუ ესე გამოვიდა 21 წლის წინ, პრეზიდენტ სააკაშვილს მოუწოდებდი, რომ ხელი აეღო მისი, თქვათ, რევანშისტული დამოკიდებულებისაგან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სარევანშო რა ქონდა სააკაშვილს, მაგრამ რევანშისტულს გავდა ეს ყველაფერი. და ვაფრთხილებდი, რომ ეს აუცილებლად წინ დაგხვდება, იმიტომ რომ შემდეგი მთავრობა შეეცება, რომ შენ წინააღმდეგ გამოიყენოს. და ახლა ვაფრთხილებ ოცნების მთავრობას, რომ ეს ყველაფერი მას მოუბრუნდება, იმიტომ რომ შემდეგი მთავრობა ვინც არ უნდა იყოს, უბრალოდ ვალებულად ჩათვლის, რომ თვითონაც განახორციელოს იგივე. და ჩვენ შევალ ზუსტად ლათინოამერიკულ შევალ კი არა, შევედით ამ ლათინოამერიკულ ტიპის ჯაჭურ სისტემაში, როდესაც შემდეგი მთავრობა ყოველთვის ცდილობს, რომ წინა მთავრობას დააბრალოს ყველაფერი, და ეს ხდება ტრადიცია. და ძალიან ცუდია, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდეს. იყო, ვთქვათ, 10 წლის წინ ცდელობა ჩვენ დასავლელი მეგობრების მხრიდანაც, რომ გაერთხილებინათ ქართული ოცნება და შეეჩერებინათ ეს, ვიღაცამ შეიძლება სამარცხვინოთაც ჩათვალა, რატომ არ მიიყვანეს ეს ბოლომდე. მაგრამ ქართული სახელმწიფოს მდგრადობის და წინსვლისთვის, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მსხვილმასშტაბიანი, ვთქვათ, პრობლემების ამოფრა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ ჩაიდინა, ვთქვათ, ინსტიტუციური თვალსაზრისით მაინც მნიშვნელოვანია. მაგრამ მეორესხრი უნდა დავაკვირდეთ, რომ ამან არ გამოიწვიოს სწორედ ამ ტრადიციის გაძლიერება, რომ ნებისმიერ მთავრობის მთავარი, ვთქვათ, მიზანი იყოს წინა მთავრობის დენონსაცია და მისი, ვთქვათ, ციხეს ჩასმა. მე ვფიქრობ, რომ მე კი არ მინდა ეს. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ნაყოფს გამოიღებს ასეთი მიდგომის განხორციელება. მით უმეტეს, რომ 13 წლის მერე ამის კეთება არავის თვალში არ იქნება სამართლიანობის აღდგენისკენ მიმართული, ვთქვათ, ჩათვლილი, რომ ეს არის სამართლიანობისთვის განხორციელებული, არამედ ყველა ჩათვლის რაღა დროს მაგაზე ლაპარაკი, ესე იგი სხვა არაფერი არ გაქვს სათქმელი და ცდილობ, რომ ყურადღება გადაიტანო და რაღაცები. მათ შორის მე დავასახლებ ერთ ფაქტს, რომ კი, ამის გაგრძელება, თუმცა ვერი შეიძლება სხვა რამე ვთქვათ, მაგრამ რომ ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ, რომ საკუთრების დარღვევის საკითხები დასახელებული იყო რიცხვები ასეთი: 20000 თქოს, მე 14000 თქოს, მე 10000 თქოს, მე 7000 თქოს, მე 1400, მე 7-7-თან რატო იყო დაკავშირებული, არ გითხოთ, არ ვიცი. მე ბოლოს 20-მდე დავიდე და მგონი 7 საქმე გამოიძიეს. და ვინ უშლიდა
საკუთრების დარღვევის? ანუ
კი, სააკაშვილის პერიოდის საკუთრების დარღვევის და ვინუშილი და ხეს რომ ეს დარღვევები ამოხრიდება.
რაც არის სასამართლოს კომპეტენცია, ცხადია,
რომ უნდა გაეკეთებინა. და არავინ არ იყო ამის წინააღმდეგ პირიქით, თუ ვინმე გაიხსენებს, მე სწორედ პრეზიდენტ სააკაშვილს მოუწოდებდი, რომ ძალიან სერიოზულ ყურადღებას მიექცია ასეთ დარღვევებისთვის და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამაზე პირველად ვსაუბრობ.
მაგრამ
20000 და 7-მდე რატო ჩამოვიდა, თუნდაც 20 საქმე გამოიძიეს 20000-დან თუნდაც, ხო? და დანარჩენი 19980 რატო არ გამოიძიეს? ეს თავის თავში მოიკითხონ, შეიძლება მომავალში სწორედ იმ ხალხმა მოკითხოს ამ თავრობას, ვინც თვლიდა, რომ მათი უფლებები დაიღო სააკაშვილის დროს და ამ ხელისუფლებამ მათი უფლებები არ აღადგინა.
ეთერი ჩვენი დღეს ამოიწერა ბოდის უხთი მსვენელს, რომელმაც შეკითხვა მოიწერა ამერიკის პოლიტიკაზე სატარიფო ინიციატივებზე ტრამპისა და უბრუნდეთ შემდეგ ეთერში, მე უბრუნდეთ.
კი ბატონო, მაგისთვის აბსოლუტურად მომზადებული ვარ.
ხო, ვიტარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ. დღეს უსმენდი დილის აუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალი ეკონომიკური სკოლასთან ერთად. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დილის საურების წამყვანი. დიდი მადლობა მსმენელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
Until I see my face. to know that you're dancing where you're dancing. To step to the side, hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing. Look at you dancing. You're really dancing now. I can't dance, but I'm